Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE estamos a día 16 de setembro. Lugo acollerá no segundo semestre do vindeiro ano unha das xuntanzas internacionais previstas con motivo da presidencia española da Unión Europea. Lembramos que España presidirá a Unión Europea a partir de xullo do ano 2023. Esa xuntanza en Lugo dos altos cargos da Unión Europea foi un dos anuncios que facía hoxe o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, nunha conferencia organizada polo diario El Progreso. Tamén dixo que non ve un final próximo para a guerra de Ucraína e asegurou que a situación do gas ruso non afectará a España.
Y una incertidumbre sobre la seguridad energética por el chantaje al que somete Vladimir Putin, que no afecta a España, que no es dependiente en absoluto del gas ruso y que por lo tanto no tiene nada que temer.
A pesar das palabras tranquilizadoras do ministro, o elevado prezo do gas é motivo de preocupación na Mariña. Representantes do Comité de Empresa de Alcoa xuntáronse en Madrid coa dirección da multinacional en España e representantes da Xunta e do Goberno. Nesa xuntanza deixaron claro que o elevado prezo do gas está lastrando o futuro da planta de alúmina. Alcoa xa tivo que reducir a produción a metade para evitar as perdas. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Tiene unos problemas bastante graves, y de hecho, por los cálculos económicos del coste de gas actual, pues ya sabemos todos cómo estaría en 2023 y qué situación tenemos. Para eso hemos pedido una reunión que en la próxima, tanto el Gobierno de España, sobre todo el Gobierno de España, que es el que va a estar más a mano con la Unión Europea y va a poder decirnos en qué apoyos van a inferir y cómo podemos evitar que tengamos pérdidas en la planta de alumina y poder salvar esta situación que ahora mismo es muy preocupante.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Este venres tamén houve xuntanza no Concello de Lugo entre a alcaldesa, o delegado do Goberno en Galicia e a secretaria de Estado de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a lucense Isabel Pardo de Vera, para falar das infraestruturas pendentes en Lugo. Por certo, Pardo de Vera anunciou que mañá quedará habilitado o carril alternativo en Pedrafita en dirección Madrid para o paso de todo tipo de vehículos á espera de que sexa reconstruído o viaducto do Castro en Vega de Valcarce. Pardo de Vera tamén anunciou que a asinatura do convenio para facer a intermodal de Lugo será inminente. Vai xa. O proxecto está rematado e iníciase o trámite para expropiar os terreos precisos. O investimento son 43 millóns de euros. Escoitamos a Isabel Pardo de Vera.
El texto, como digo, está prácticamente listo para la firma. Tengo que agradecer el desbloqueo, desde luego, por todas las partes. Ha sido un convenio complicado, del que se ha hablado mucho y del que se lleva muchos años. Y por fin nos hemos puesto de acuerdo, hemos trabajado mano a mano el Ministerio a través de ADIF y el Ayuntamiento. Por fin hemos acordado la estación de autobuses con la Xunta.
Lugo será incluído no corredor ferroviario de mercadorías. Está en marcha a mellora do ferrocarril entre Lugo e Ourense. A obra entre Lugo e Monforte estará rematada máis ou menos en 20 meses. O que pretende o Ministerio, a idea, é que rematen ao mesmo tempo traballos incluídos en 70 contratos diferentes. Suman máis de 30 millóns de euros en investimentos. No caso do tramo Monforte-Ourense, tamén en execución, o prazo das obras é de 23 meses. Isabel Pardo de Vera.
Las evidencias valen más que mil palabras y Lugo había estado absolutamente desconectada ferroviariamente y no había trazas de integrarla en la red. Creo que en estos años se puede ver, producirá molestias, pero concluiremos con la electrificación, con todas las instalaciones de señalización y telecomunicaciones, con las obras en la subestación de Ural, con los centros de autotransformación, las supresiones de los pasos a nivel. Creo que estamos ya trabajando para seguir completando las conexiones con Lugo.
E a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade publica hoxe no Diario Oficial de Galicia o proxecto de construción dunha senda peonil no Camiño Primitivo, concretamente na Estrada Autonómica LU530 no Concello de Lugo. O investimento previsto son 180.000 euros. Por outra parte, a Xunta informa de que gastará máis de 700.000 euros en proxectos para mellorar a rede Natura na nosa provincia. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
O noso objetivo é potenciar estes espazos naturais, pero tamén conservar os elementos e as paisaxes tradicionais que os caracterizan. E para ello, a Xunta financiará actuacións dirixidas a preservar ecosistemas ou a facer obras que repercutan positivamente sobre a paisaxe agraria. Tamén melloraremos pistas rurais, crearemos rutas peonís e instalaremos paneis informativos en lugares de gran valor natural. En definitiva, unha actuación ambiciosa para potenciar a nosa biodiversidade.
E máis de 3.500 nenos de Lugo poden recibir xa a vacina contra o papiloma humano. Poden recibir esa vacina que ata agora non estaba incluída no calendario do sistema público os nacidos a partir do 1 de xaneiro do 2010. Quédense coa data. O 1 de xaneiro do 2010. Ata agora, só se administraba as nenas pola relación dese virus co cancro de útero. Agora tamén se lle aplicará aos rapaces porque está demostrada a súa relación con outro tipo de cancros que padecen tamén os homes. Rafael Monte é director asistencial do Sergas en Lugo.
También los hombres son un objetivo de vacunación en el sentido de que en este grupo también se pueden desarrollar cánceres, especialmente en la zona orofaríngea y anal. Este es el motivo por el que la Xunta de Galicia ha decidido iniciar la vacunación sistemática, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, que esta, pues claro, es una medida que mejorará la inmunidad de grupo, generará también protección bidireccional, y secundariamente es una medida que aumentará también la protección en las mujeres y ayudará a conseguir un mejor control de las enfermedades que causa el virus del papiloma humano.
Máis asuntos. Continúa en frío la búsqueda de José Luis Iglesias, o home de 80 anos que desapareceu hai 10 días na parroquia de Carballo. Nas labores de búsqueda participan aínda 150 persoas, moitos son voluntarios. Esta fin de semana, cazadores de Friol e doutros concellos farán unha nova batida. E a Concellería de Cultura, a Concellera de Cultura Maite Ferreiro, pediu a implicación da Consellería de Cultura da Xunta na organización do San Froilán. Pide a inclusión das patronais na programación do Xacobeo, que Lugo acolla durante a celebración das festas un concerto de primeiro nivel pagado pola Xunta. Maite Ferreiro é a Concellera de Cultura.
Estamos a traballar na volta do San Froilán despois de 2 anos de pandemia con concertos e actividades culturais para que toda a veciñanza e as persoas que nos visitan poidan disfrutar da gran festa do outono galego. E agardamos que a Xunta de Galiza se implique coas nosas festas do mesmo xeito que o fixo con outras cidades, incluindo na programación do Xacobeo 2022 con algunha actividade de calidade.
Por certo, o goberno local de Lugo acaba de agora mesmo de confirmar que haberá 4 casetas do polbo finalmente no recinto feiral do San Froilán deste ano. E todo está preparado para o Caudal Fest, comeza esta noite. Espérase a chegada esta fin de semana de 30.000 persoas a Lugo. O cartel do festival xa é coñecido entre os grupos convidados Izal, Estopa, Morat, Ilegales ou Robe Iniesta. Para facilitar o traslado dende o centro de Lugo ata o recinto do festival, o Concello habilitou buses específicos que ademais serán gratuitos para os usuarios. E despois dunha década agardando, o Concello de Lugo abría onte o primeiro centro social centrado na convivencia interxeracional, un lugar pensado para que convivan persoas de todas as idades. Está na Piringalla, eleva o nome do escritor Paco Martín. E o Partido Popular denuncia a existencia de 2 novos vertedoiros incontrolados en Muxa. Escoitamos a Antonio Meijide.
Yo creo que todos los lucenses, al menos desde el Partido Popular, así lo estamos hartos de ver el abandono y la falta de mantenimiento que hay en esta ciudad. El abandono en la limpieza. La semana pasada nos llamaban los vecinos de Muxa alertados de que había 2 nuevos vertederos ilegales en su parroquia. No decimos que sea culpa de la alcaldesa de Lugo ni de Rubén Arroxo, pero lo que sí es culpa es la permisividad que tienen con esos vertederos.
Una última cuestión, o Grupo Municipal de Ciudadanos pídelle ao goberno local máis axilidade para poñer a funcionar a nova sede da protectora de animais. As actuais instalacións son totalmente insuficientes para cubrir as necesidades. Olga Louzao.
O que non se pode permitir é que este bigoberno diga atender as demandas existentes, pero logo non concreta solucións que se demoran no tempo. Polo que na vindeira comisión pedimos de que facilite información acerca da situación do proxecto para a nova ubicación, logo de ser anunciada polo concelleiro Álvaro Santos en xullo de 2020, cando comentaba a necesidade dun novo espazo máis amplo e con un mellor acondicionamento. 2 anos e seguimos exactamente igual.
Ata aquí a información local e provincial. Xa saben que esta fin de semana vai ser movida en Lugo coa celebración do Caudal Fest. Pois desexarlles que o disfruten a todos aqueles que vaixen para ver os concertos ás beiras do río Miño e aos demais que o pasen o mellor posible. Quedan con Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.